Ert News Radio 105,8.
Starlit sky, you run to his arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Soon and you beg him to stay, but he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
He'll come back and take it up.
Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico.
Το ερώτημα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, πώς, όχι απλώς πώς θα κλείσει το μέτωπο αυτό του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ούτε και πότε. Θα κλείσει? Ερώτημα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε νέες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Ξέρετε, ο όρος τώρα νέα κλιμάκωση δεν λέει κάτι. Διότι είμαστε σε μία διαρκή παλινδρόμηση σε σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, τη στάση του απέναντι σε αυτό το πολεμικό μέτωπο που έχει ανοίξει και είναι εμφανώς εγκλωβισμένος και δεν ξέρει πώς θα βγει, με μια δημοτικότητα η οποία βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά με τις ενδιάμεσες εκλογές να τις έχει μπροστά του. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε νέα κλιμάκωση, που δεν είναι νέα κατά την ταπεινή μου γνώμη, επανέρχεται, κάνει μπρος, κάνει πίσω, είναι αυτές οι παλινδρομήσεις οι ρητορικές οι δικές του. Προανήγγειλε αυτή τη φορά, μάλλον απείλησε, με συγχωρείτε, με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Την σχετική ανάρτηση προφανώς την έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποιώντας ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, την ώρα που το θέμα του κόστους της ενέργειας και όχι μόνο του κόστους βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε ποτέ, αλλά ακριβώς αυτή η ασταθή συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της πρώτης ώρας. Τι σημαίνει όλο αυτό το πίσω μπρος του Προέδρου Τραμπ, τι σημαίνει για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας, ποιοι κερδίζουν από αυτό, που προφανώς κάποιοι κερδίζουν σε επίπεδο επιχειρήσεων εννοώ, και βεβαίως ενδεχομένως και κάποια κράτη έχουν βγει ωφελημένα από όλα αυτά. Θα τα δούμε. Εδώ στα Καθημάς, φίλες και φίλοι, κινούμαστε στον ρυθμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως σταθερά επαναλαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες και όπως και εσείς έχετε καταλάβει. Να σας πω ένα πολύ καλό μεσημέρι να έχετε, να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και θα είμαστε παρέα έως τις 2, ότι ο Νίκος Ψωμιάδης, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας από το Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8 και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Σας το έλεγα από χθες, από Δευτέρα ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στο Μαξίμου. Η επιστροφή του θα σηματοδοτήσει και την πλήρη ενεργοποίηση των κυβερνητικών παραγόντων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που ετοιμάζεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της. Έχουμε αναφερθεί ήδη στις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με αυτό που στερεοτυπικά χαρακτηρίζουμε ως καλάθι της ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι πως η φετινή παρουσία του Πρωθυπουργού, και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που θα ανέβουν στη ΔΕΘ, θα γίνει μέσα σε μια συγκυρία που δεν είναι εύκολη. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα καλοκαίρι, λέω είναι, δεν λέω ήταν, που πάλι η χώρα ταλαιπωρήθηκε από τις πυρκαγιές, είχαμε καταστροφές, είχαμε απώλειες ζώων. Τις τελευταίες μέρες έχουν προκύψει και θέματα, σοβαρά θέματα στα εθνικά μας. Τα έχουμε συζητήσει από εδώ και τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Και τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον καλωσορίζω, με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από Δευτέρα, που σημαίνει γκαζώνουν κατά το κοινό λεγόμενο, και η κυβέρνηση, αλλά βεβαίως και τα κόμματα, είναι σαφές πια ότι είναι προσανατολισμένη, το πολιτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ, αν και ήδη έχουμε μία εικόνα, αλλά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται ποτέ να βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας. Σε αυτά όμως που το πεδίο της οικονομίας με ό,τι περιλαμβάνει μέσα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά και του ενδιαφέροντος βεβαίως, έχουν προστεθεί τις τελευταίες ημέρες και τα εθνικά μας θέματα. Τι εκτιμάτε ότι, ποια εικόνα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι και σε μια εύκολη συγκυρία φέτος, είχαμε πάλι τις φωτιές, είχαμε νεκρούς κτλ.
Δυστυχώς το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πέρα από το καλοκαίρι καράς, των διακοπών και της χειμιασάς, πάντα συνοδεύεται με τεράστιο πρόβλημα των πυρκαγιών.
Α, δεν σας ακούμε, κύριε Τσιμογιάννη.
Και με απώλειες ανθρώπινων ζώων.
Ωραία.
Με ακούτε?
Τώρα ναι, βεβαίως.
Έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς το καλοκαίρι συνοδεύεται από τη δυνασιά και τις διακοπές και με πυρκαγιές, πολλές πυρκαγιές, και δυστυχώς και με απώλειες ζώων. Τώρα, ο Σεπτέμβριος πάντα για τη χώρα μας έχει...
Μισό λεπτό. Αν έχετε hands free, να μην, καλά είναι να μην τα χρησιμοποιείτε, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα στον ήχο, κύριε Τσιμογιάννη. Αλλιώς να προσπαθήσουμε.
Μάλλον είναι το σύμπαν, με ακούτε καλύτερα τώρα?
Ναι. Αφήστε λίγο να προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε και να βρείτε ένα σημείο που να είναι καλύτερο το σήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Να πω λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, και μένω στο θέμα της κυβέρνησης, γιατί πάντα εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι οι επόμενες 10 μέρες έχουν εντατική δουλειά, παρά το γεγονός, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, η προεργασία για το πακέτο της ΔΕΘ έχει ήδη γίνει. Έχουν κλειδώσει τα βασικά σημεία του πακέτου της ΔΕΘ, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, πάντα και την τελευταία στιγμή προστίθεται κάτι της επιπλέον. Έρχονται οι προτάσεις των Υπουργείων αλλά και των βουλευτών, άλλωστε αυτό το έχει ζητήσει και ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα δούνε και αυτό το, και αυτή την παράμετρο. Να, έχουμε τον κύριο Τσιμογιάννη τώρα για να ακούσουμε αν είναι καλύτερο το σήμα. Με ακούτε τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία. Συγγνώμη, αλλά δεν είχαμε καλό σήμα, κύριε Τσιμογιάννη. Λοιπόν, λέγατε ναι. Για να συνεχίσουμε.
Έλεγα λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένα είδος πρώιμης πρωτοχρονιάς. Είτε γιατί ξεκινούν τα σχολεία, είτε γιατί η ΔΕΘ συμβολίζει μια οικονομική επανεκκίνηση, υπό την έννοια ότι εκδηλώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Άρα οι προσδοκίες στην πρώην πρωτοχρονιά είναι και τα δώρα βέβαια των Χριστουγέννων που συνοδεύουν πάντοτε τη ΔΕΘ. Αυτό είναι μια κλασική διαδικασία η οποία θα την ακολουθήσουμε και αυτή τη φορά, με μια παρατήρηση όμως ότι μπαίνουμε πια, είναι η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου, αφού και η άνοιξη που είναι ο πιθανός χρόνος των εκλογών δεν απέχει παρά μόνο μερικούς μήνες. Συνεπώς, η κυβέρνηση θα ξετυλίξει όλο τις, θα αξιοποιήσει όλες τις οικονομικές δυνατότητες, λέγοντας ότι η οικονομία έχει αρχίσει αποδίδει και αυτό το κεφάλαιο που δημιουργείται από την υπεραξία αυτή θα επιστρέψει στους πολίτες. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι πολύ μεγάλες. Το διαθέσιμο εισόδημα, ναι, μεν έχει αυξηθεί ονομαστικά, αλλά στην πραγματικότητα υπολείπεται όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών και σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό αντιμετωπίζουν καθημερινά πάρα πολύ και σημαντικές δυσκολίες. Mm-hmm. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση θα πρέπει να δείξει όχι μόνο να περιγράψει τα προβλήματα, αυτά τα ξέρουν οι πολίτες και τα βιώνουν. Πρέπει
τις
να
λύσεις,
και εκείνοι,
τις λύσεις και τις λύσεις, προτάσεις
και τους. Και όχι το εναλλακτικό σχέδιο και πώς ακριβώς θα επιτευχθεί. Κοιτάξτε, σε μια συγκυρία που ο κόσμος είναι απογοητευμένος συνολικά από το πολιτικό σύστημα, δεν βλέπει η ζωή του να βελτιώνεται και είναι δύσπιστο βεβαίως και σε κάθε υπόσχεση και σε κάθε κυβερνητική διαβεβαίωση ότι όλα πάνε καλά, αλλά και σε κάθε υπόσχεση στους αντιπολίτες ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν ρεαλιστικά καλύτερα.
Ναι. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς επειδή συμφωνώ μαζί σας, είτε γίνουν οι εκλογές εντός του 27, την άνοιξη του 27, είτε δεν φαίνεται να γίνεται τελικά αυτό νωρίτερα, αν και ποτέ κανείς δεν το ξέρει στην πολιτική.
Αυτά δεν προαναγγέλλονται ποτέ.
Και δεν προαναγγέλλονται και είναι και τα έκτακτα που μπορεί να συμβούν, που κανείς μας δεν μπορεί να τα προσδιορίσει και να τα ορίσει και να τα προσδιορίσει. Εν προκειμένου τώρα, ακριβώς λοιπόν για αυτούς τους λόγους, εδώ έχουμε και μία, θα είναι επί της ουσίας και η πρώτη, επιτρέψτε μου να πω, μεγάλη πολιτική αναμέτρηση των κομμάτων, δηλαδή και της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και όλων των υπολείπων, γιατί εκεί θα ξεδιπλωθεί και η στρατηγική τους, έτσι.
Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κόμματα. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα που μας ξεπερνούν και επιτρέψτε να πω είναι πιο θεμελιώδη, γιατί αφορούν την ίδια την υπόσταση του ελληνικού κράτους. Έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου οι αναθεωρητισμοί που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε πώς κινείται η Τουρκία και βλέπουμε και πώς η Ευρώπη συνολικά αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές. Αυτό θέτει τη χώρα μας σε μια διπλή πίεση, γιατί από τη μια έχει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και από την άλλη ένα δύσκολο περιβάλλον με μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να διαμορφώσει μια πολιτική ισχύως και κατατρέχεται με μικροσυμφέροντα της κάθε χώρας στην πραγματικότητα αδυνατίζοντας και την Ευρώπη συνολικά, αλλά και σε ό,τι μας αφορά δεν μας προσφέρει το δίκτυο ασφαλείας που εμείς θα θέλαμε ως χώρα να έχουμε ως συμμέτοχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, γιατί η Ευρώπη εντωμεταξύ βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλα προβλήματα. Διάβαζα εκτές την προειδοποίηση της κυρίας Λαγκάρντ πως κινδυνεύει, τι κινδυνεύει, έχει μείνει στην ουσία πίσω και τι σημαίνει αυτό και πώς κινδυνεύουν οι τρεις πυλώνες της οικονομίας της Ευρώπης. Έχει μείνει πίσω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, κύριε Τσιμογιάννη, τα οικονομικά προβλήματα των χωρών μελών της Ευρώπης. Μια Γερμανία που η οικονομία της καταραίει, μια Γαλλία με πάρα πολλά θέματα, την κλιματική κρίση που δημιουργεί επίσης προβλήματα, αλλά και το κόστος της ενέργειας, έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά και είναι κάπου χαμένη εντελώς.
Όλα αυτά τα οποία σήμερα περιγράφουμε, στην πραγματικότητα έχουν καταγραφεί και έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, επιτρέψτε μου να πω, διότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει. Και όταν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, όταν η ισχύ και η οικονομική και η πολιτική απομειώνεται, τότε τα πράγματα που ακολουθούν είναι πάντοτε δυσάρεστα για τους λαούς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, άρα είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα από το να εστιάζουμε μόνο σε επιμέρους ζητήματα. Πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα και αυτό χρειάζεται να πράξει σήμερα η πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων, προκειμένου η χώρα να σταθεί σε ένα περιβάλλον που δεν απειλεί απλώς την καθημερινότητά μας, αλλά απειλεί την επιβίωσή μας.
Ναι, ένα περιβάλλον το οποίο πια δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μόνο ασταθές, γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέρομαι, κύριε Τσιμογιάννη, που δεν είναι απλώς ότι το χαρακτηρίζει η αστάθεια. Τώρα πια το χαρακτηρίζει και μια απειλητική αντίληψη.
Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς θεωρούμε ότι όταν δεν κοιτάμε το πρόβλημα, όταν αποστρέφουμε, γυρνάμε το πρόσωπό μας από το πρόβλημα, αυτό πάει να υφίσταται. Αυτό κάνει η Ευρώπη, αυτό κάναμε πολλές φορές και στη χώρα μας, και όσο δεν στεκόμαστε στα προβλήματα να εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιο είναι το κόστος που πρέπει να καταβάλουμε, δεν μπορεί να υπάρξει κοινή δράση. Και ο καθένας κοιτάει σε έναν αρρωστημένο ατομισμό, την πάρτη του, επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε λύσεις. Αντιθέτως, μας φέρνει σε ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Αυτό είναι μια αδυναμία, ξέρετε, συνολικά του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Βλέπω αυτές τις τελευταίες μέρες τις αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που φαίνεται σαν ξαφνικά να αφυπνίστηκαν μετά την κίνηση της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα, και ξαφνικά μπήκαν και αυτά στην διαδικασία να σχολιάσουν, να πούν την άποψή τους κτλ. Και φαίνεται πως ενώ μέχρι τώρα λέγαμε πως κυρίως το οικονομικό πακέτο, στο σύνολό του, ό,τι περιλαμβάνει ένα οικονομικό πακέτο, θα ήταν αυτό που θα επικέντρωνε το ενδιαφέρον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είναι σαφές πια πως και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που θα θυγεί στη Διεθνή Έκθεση.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιμένει την Διεθνή Έκθεση, επίσης να πω, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή.
Εγώ συμφωνώ, αλλά
Είχαμε όλες αυτές τις θεωρίες περί ήρεμων νερών, περί πόσο αυξήθηκε ο τουρισμός από την Τουρκία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και δεν βλέπαμε ότι η Τουρκία συστηματικά λειτουργεί με το νέο ειδικό βάρος που έχει αποκτήσει στην πορεία των πραγμάτων, αλλά και της εξέλιξης. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, προφανώς. Εμείς δεν είναι ζήτημα όλα δικών μας χειρισμών. Όμως το πώς καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα, το διεθνές περιβάλλον, και το πώς αντιδρούμε σε αυτά, είναι δική μας ευθύνη. Και εκεί επιτρέψτε να πω ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό είχαν επιλέξει να τα αφήνουν στην άκρη, να νομίζουν ότι όλα αυτά είναι ζήτημα ψευδοπατριωτών ή ψευδοανησυχιών, όταν η πραγματικότητα έρχεται με πολύ σκληρό τρόπο να τα αποτυπώσει όλα αυτά. Βλέπουμε το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας βήμα-βήμα να αποκτά σάρκα και οσκά μπροστά από την πλευρά της Τουρκίας, και δεν μπορεί απλώς εμείς να κάνουμε ότι απλώς δεν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, επειδή γυρνάμε το βλέμμα μας προς την άλλη πλευρά.
Ναι, είναι αυτό που επιμένω να λέω και τώρα περισσότερο από ποτέ, κύριε Τσιμογιάννη, ότι πρέπει την Τουρκία να την διαβάζουμε σωστά, χωρίς εμπάθειες, χωρίς φανατισμό, αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει εθνική στρατηγική, δουλεύει χρόνια λοιπόν με βάση την εθνική της στρατηγική και ξέρει προς τα που θέλει να πάει. Ας πάρουμε λοιπόν και εμείς το μήνυμα.
Είναι κάθαρο αυτό, και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην πολύ σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αδιαμφισβήτητα έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ο μόνος συντελεστής της καταπληκτικής μας δύναμης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλους κινδύνους. Έλεγα λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος μάλλον θα πρέπει να ηχήσει, να σημαίνει όχι ως μόνος προσμονή για κάποια οικονομικά μέτρα, αλλά ως προσμονή για μια συνολική νέα αντίληψη του πώς πρέπει η χώρα να σταθεί στο νέο διεθνές περιβάλλον, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή την περίοδο θα συνέπειες του, θα πληρώσουν τα παιδιά μας οι επόμενες γενιές με πολύ σκληρό τρόπο, αν εμείς δεν επιδείξουμε σοφροσύνη και σύνεση.
Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης, φίλες και φίλοι, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και τα ξαναλέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά. Και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. Πόσο περίεργα θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν μαζί. Πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί. Κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις. Και κοίτα πως σπάσα εγώ. Γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει.
Θα μεταθέσουμε το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα για την ενέργεια και που ακριβώς βρισκόμαστε για να προτάξουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Εάν σήμερα πάρετε εφημερίδες ή μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε αυτό που λέμε μια αισιόδοξη, θα το πω εγώ, είδηση σε σχέση με τα εμβόλια mRNA. Η είδηση αυτή αφορά στο γεγονός ότι δημιουργούν προσδοκίες σε σχέση με τη μάχη κατά του καρκίνου και δίνει προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς από ένα νέο εμβόλιο που, εάν κατάλαβα καλά, είναι ένα εμβόλιο που δεν θεραπεύει, είναι ένα εμβόλιο που εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται σε αυτό που λέμε καρκινικά κύτταρα. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα, αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο. Είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Μανολόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Χαίρομαι και εγώ.
Βοηθήστε μας τώρα λίγο να καταλάβουμε. Είναι αυτό που λέω, δεν είναι στη διαδικασία της θεραπείας, αλλά εάν καταλαβαίνω καλά, αυτό το νέο εμβόλιο που τι είναι, σε πειραματικό στάδιο, θα μας τα πείτε εσείς, επί της ουσίας εκπαιδεύει το, είπα εγώ, το ανοσοποιητικό σύστημα, για να επιτίθεται το ανοσοποιητικό στα καρκινικά κύτταρα. Άρα είναι μια λογική, όχι ακριβώς πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης σε ένα πολύ αρχικό στάδιο όταν αντιμετωπίζεται. Δεν έχω καταλάβει. Για πείτε μας τι είναι.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς η λογική που είχαμε και που έχουμε και με τα εμβόλια, που συζητούσαμε για τον κορονοϊό και όλα τα άλλα.
Από εκεί εμείς μάθαμε την τεχνολογία mRNA.
Ακριβώς.
Ναι.
Τότε τι κάναμε. Δεν εμποδίζαμε τον κορονοϊό να μπει, αλλά εκπαιδεύαμε τον οργανισμό να τον βρίσκει και να τον αντιμετωπίζει, δίνοντας κάτι που έμοιαζε με τον ιό. Οπότε ο οργανισμός, εντοπίζοντας αυτό το πράγμα, έφτιαχνε ετοιμαζόταν, έφτιαχνε την άμυνά του, μόλις το συναντούσε το επιτίθετο και άρα μείωνε την πιθανότητα να μπει, να καταφέρει να μπει στους πνεύμονες, να μολύνει και να προκαλέσει τα οποιαδήποτε συμπτώματα προκαλούσε ο κορονοϊός. Mm-hmm. Άρα ακριβώς εκπαίδευε τον οργανισμό μας, δίνοντας ουσιαστικά κάτι που μοιάζει αλλά δεν είναι ενεργό. Έχει κάποια από τα σημεία, από τα χαρακτηριστικά του. Είναι σαν κανείς να φτιάξει την κούκλα ενός δολοφόνου και να τον βλέπουμε, να αναπτύσσουμε ώστε όταν ο ίδιος ο δολοφόνος εμφανιστεί να έχουμε ήδη αναπτύξει άμυνα και να τον αντιμετωπίσουμε.
Άρα να τον αναγνωρίζουν, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο έχει αυτό το αποτέλεσμα να πούμε ότι αυτή η τεχνολογία του mRNA τώρα βλέπουμε. Την εφαρμογή της αρχίζουμε πια και βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τις εφαρμογές σε άλλα παιδιά εκτός των εμβολίων για τους ιούς.
Ναι, αλλά από τότε το λέγατε, έτσι, ότι η mRNA τεχνολογία την ξέρατε γιατί ετοιμαζόταν ακριβώς για αυτό που μαθαίνουμε τώρα.
Είναι αυτό που κάπως το ένα χέρι νίγει το άλλο. Δηλαδή για 20-25 χρόνια πριν τον κορονοϊό αυτή η ιδέα υπήρχε και διάφορες ερευνητικές ομάδες και εταιρείες δούλευαν στο να αναπτύξουν για τον καρκίνο βασικά έκαναν όλη αυτή η προσπάθεια. Ναι. Όταν προέκυψε ο κορονοϊός, η τεχνολογία που ήδη είχε βρεθεί υπήρχε για τον καρκίνο εφαρμόστηκε πολύ γρήγορα στους ιούς. Προχωρώντας αυτό, μάθαμε πολλά πράγματα πολύ γρήγορα για το πώς να τα φτιάχνουμε, πώς να τα εμβόλια. Και μετά αυτό εφαρμόζεται, τώρα γύρισε πίσω και προώθησε πολύ γρήγορα και το πεδίο στους όγκους. Και τώρα βλέπουμε πλέον φάρμακα ουσίες σαν αυτή που γίνεται τώρα η συζήτηση, η οποία είναι πολύ κοντά πιθανώς στην κλινική εφαρμογή. Δεν μιλάμε πια δηλαδή για κάτι που είναι σε πειραματόζωνα, μιλάμε για κάτι που μπορεί και του χρόνου να χορηγείται σε ασθενείς με μελάνωμα.
Ναι, εκεί τώρα να το μείνουμε λίγο, γιατί το μελάνωμα είναι και μια δύσκολη και...
Έχει πολύ κακή πρόγνωση.
Ναι, ακριβώς. Και μια επικίνδυνη μορφή καρκίνου. Όσοι έχουμε εμπειρία από αυτό, από ανθρώπους στο περιβάλλον μας, το ξέρουμε. Κρατώ λοιπόν αυτό ότι έχει σημασία ότι ξεκινάει η κλινική δοκιμή λοιπόν αυτών των εμβολίων σε μια δύσκολη μορφή καρκίνου.
Όχι, να πω ότι δεν ξεκινάει. Να πω ότι η δημοσιότητα...
Έγινε πρώτη επιτυχής δοκιμή, νομίζω.
Είναι γιατί έχει γίνει μια μελέτη φάσης 2 που είναι πιο πρώιμη σε 157 ασθενείς, η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει δημοσιευτεί πριν από 2 χρόνια, που έδειξε ήδη πολύ βελτιωμένα αποτελέσματα, δηλαδή περίπου 50% μείωση των θανάτων των ασθενών. Οπότε ήταν ήδη κάποια στοιχεία, αλλά με 150 μόνο ασθενείς δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Αποτέλεσε όμως τη βάση εκείνη η μελέτη για να γίνει μια άλλη, να ξεκινήσει μια άλλη σε 1157 ασθενείς, αυτή που συζητάμε τώρα, η οποία και αυτή τώρα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και φαίνεται ότι επιβεβαιώνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Γι' αυτό υπάρχει όλο το ενδιαφέρον. Και αν αυτή η μελέτη, όταν θα ανακοινωθεί επίσημα, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έχει όντως την αποτελεσματικότητα, πλέον είναι θέμα δικαστικό να εγκριθεί για κυκλοφορία.
Δηλαδή, μάλιστα.
Δεν έχει άλλο βήμα. Είναι έτοιμο για να βγει στην κυκλοφορία.
Αυτό το εμβόλιο σε ποια διαδικασία της θεραπείας ή
θα γίνει? Καλή ερώτηση.
Ναι, γιατί δεν έχω καταλάβει.
Ναι, γιατί αυτό είπαμε, αυτό θα χορηγείται αφού υπάρχει ο όγκος, το μελάνωμα και αφαιρείται χειρουργικά.
Άρα μετά την επέμβαση, ναι.
Μετά. Κατόπιν χορηγείται για να αποφύγει τις μεταστάσεις ή την επανεμφάνιση του όγκου.
Άρα γιατί, τι κάνει, για να καταλάβω, και συγγνώμη που σας διακόπτω με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μου, κύριε Μανολόπουλε.
Όχι,
το εμβόλιο αυτό έρχεται ενδεχομένως, γιατί κάθε περίπτωση ασθενούς είναι ξεχωριστή, αλλά αυτό το εμβόλιο έρχεται ενδεχομένως σε κάποιους ασθενείς να τους οδηγήσει να κάνουν αυτό το εμβόλιο και όχι χημειοθεραπείες ή άλλα πρωτόκολλα που προβλέπονται?
Ναι, κοιτάξτε, ποια είναι η επανάσταση με αυτό το εμβόλιο και με την mRNA τεχνολογία? Ότι αυτό το εμβόλιο πλέον είναι εξανομικευμένο, δηλαδή δεν είναι καν ότι χορηγείται σε όλους το ίδιο. Όταν αφαιρείται ο όγκος από τον ασθενή, ο όγκος αυτός γρήγορα χαρακτηρίζεται μοριακά.
Μάλιστα.
Σε έως και 34 διαφορετικά σημεία.
Από τη βιοψία του, έτσι.
Από τη βιοψία.
Μάλιστα.
Και κατόπιν αναπτύσσεται εμβόλιο ακριβώς για αυτές
τις μεταλλάξεις. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του ασθενού.
Αν είναι για αυτόν τον ασθενή.
Α, είναι απολύτως εξατομικευμένο, λοιπόν.
Βεβαίως. Άρα η πιθανότητα να δουλεύει σε αυτόν τον ασθενή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ όταν έχουμε ένα εμβόλιο που είναι για όλους τους ασθενείς, μπορεί κάποιος να πιάνει, κάποιος να μην πιάνει, κάποιος να πιάνει λιγότερο. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να πετύξει το συγκεκριμένο ασθενή.
Μάλιστα.
Άρα είναι πραγματικά μια επανάσταση.
Προφανώς, γιατί είναι εξατομικευμένη θεραπεία, απολύτως. Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μανολόπουλε. Συζητάμε τόση ώρα για το μελάνωμα. Αυτό το εμβόλιο μπορεί να έχει εφαρμογές και σε άλλες μορφές καρκίνου?
Ναι, έχει κυρίως σε μορφές καρκίνου οι οποίες έχουν όγκο που είναι ενεργός, δηλαδή που λέμε hot στα αγγλικά, δεν ξέρω ποια θα ήταν η καλύτερη μετάφραση στην ελληνικά, αλλά το λέμε ενεργός, που σημαίνει ότι μέσα στον όγκο υπάρχουν και αντιγονικά κύτταρα, νοσολογικά κύτταρα, τα οποία όμως είναι αδρανοποιημένα. Άρα με τη χωρίστα του εμβολίου αυτά ενεργοποιούνται και εκ των έσω πολεμάνε τον όγκο. Και αυτό τέτοιο τύπο όγκου είναι και το μετάνομα, αλλά είναι
ναι,
το νεφρόν.
Το
νεφρόν του σιροδόκου κύστης, το πνευμόνωνο ομή μικροκυταρικός και ίσως και του μαστού, αλλά σίγουρα σε αυτά τα τέσσερα, μελάνωμα, νεφρά, ουροδόκου κύστη και πνεύμονες, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά οι όγκοι και εξελίσσονται και μελέτες αυτά. Δηλαδή, απλά δεν είναι τόσο προχωρημένες, αλλά η ελπίδα είναι από τη στιγμή που βλέπουμε να δουλεύει στον ένα όγκο σαφώς κλινικά και να μειώνει τη θνητότητα και να βελτιώνει την επιβίωση. Ότι θα κάτι ανάλογο είναι θέμα χρόνου να δούμε και τους άλλους τύπους όγκων.
Εδώ, μετά, αυτό το εμβόλιο, η χορήγηση του αρχίζει και γίνεται από πότε? Θέλω να πω, ποιος θα έχει, η Ελλάδα παραδείγματος χάρη, πότε θα έχει πρόσβαση σε αυτό το εμβόλιο?
Κοιτάξτε, όταν εγκριθεί, μετά θα είναι θέμα διαδικασιών. Οι γιατροί να κρίνουν ότι σε ένα συγκεκριμένο ασθενή που έχει γίνει εγχείρηση θα είναι χρήσιμο και να το ζητήσουν να έρθει. Φαντάζομαι τον πρώτο καιρό, επειδή αυτό θα είναι κάτι αρκετά ακριβό.
Προφανώς.
Και μόνο το γεγονός δεν είναι απλώς ένα φάρμακο που το δίνεις, αλλά είναι μια διαδικασία που παίρνει.
Είναι μια ολόκληρη θεραπεία.
Είναι μια διαδικασία που κρατάει 6 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Άρα ο τρόπος που γίνεται είναι αμέσως το χειρουργείο χορηγείται η στάνταρ ανοσολογική θεραπεία, που είναι αρκετά αποτελεσματική και αυτή. Και παράλληλα ξεκινάει και η διαδικασία για την ανάπτυξη του εμβολίου που κρατάει 6 εβδομάδες. Άρα πρώτα χτυπάμε με την κλασική ανοσολογική θεραπεία και μετά έρχεται και αυτό για να αποτελειώσει τα καρκινικά κύτταρα και να εξαιρετικεί. Δεν είναι μόνο να αποτελειώσει ώστε να μειωθεί ο όγκος και να μην επανέλθει, αλλά επειδή τα βρίσκει όπου, αν έχει εμβολίου...
Τα εντοπίζει δηλαδή και τα αυτό λέτε.
Και προσέξτε, εμποδίζει τις μεταστάσεις.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι άρα εντοπίζοντας τα καρκινικά κύτταρα μηδενίζει εντός εισαγωγικών τις μεταστάσεις.
Μεταστάσεις, γιατί σε κάποια τέτοια όγκη που είναι επικίνδυνο όπως το μελάνωμα, είναι ο ίδιος όγκος, αλλά είναι και ότι είναι πολύ μεταστατικός, είναι ενεργός, φεύγουν τα κύτταρα πάνω αλλού, μαζίνουν στον εγκέφαλο, μαζίνουν άλλο. Εμποδίζει αυτή τη μετάσταση που είναι ίσως ακόμα πιο σημαντική.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Μανολόπουλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και με την ευκαιρία, μια και συνομιλούμε λοιπόν με αφορμή αυτό το εμβόλιο που ευχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα να βγει στην παραγωγή, ενώ να είναι κοινής λήψης για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και κατά συνέπεια λοιπόν όλα τα Υπουργεία Υγείας των χωρών θα πρέπει να κινητοποιηθούν, γιατί από εκεί είναι και όχι ο κάθε ιδιώτης και ο κάθε γιατρός, ενώ με έναν τρόπο πρέπει να μπει στην κάθε χώρα το εμβόλιο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Άκουγα συναδέλφους σας, κυρίως γιατρούς ογκολόγους που είναι στην Αμερική, που 6 χρόνια πίσω λέγανε πως στην Αμερική η όλη χρηματοδότηση για τις έρευνες σχετικά με τον καρκίνο έχει επί της ουσίας κλείσει. Γιατί οι έρευνες προχώρησαν τόσο, έχουν φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσουν, και ότι, εν πάση περιπτώσει, σταδιακά, μου λέγανε τότε, θα βλέπουμε νέες θεραπείες, νέα φάρμακα, νέα πρωτόκολλα κτλ. Κτλ. Με στόχο ο καρκίνος να μετατραπεί σε χρόνια νόσο. Ζούμε λοιπόν τώρα την εξέλιξη αυτού, είναι έτσι?
Κοιτάξτε, ο στόχος είναι όντως ο καρκίνος να μετατραπεί, είτε να ιαθεί, είτε να μετατραπεί σε χρόνια νόσο, που σημαίνει στην πραγματικότητα να παρατείνεται πολύ η επιβίωση ενός ατόμου, δηλαδή ένα άτομο μελάνωμα που μπορεί να έχει μια προοπτική επιβίωση 6 μήνες, με όλες αυτές τις θεραπείες μπορεί να γίνει 6 χρόνια, 10. Αλλά σε αυτό που δεν θα συμφωνήσω, δεν έχω αυτή την αίσθηση, είναι ότι δεν μειώνεται η χρηματοδότηση για τον καρκίνο, γιατί ακόμα έχουμε πολλά να μάθουμε. Και ξέρετε, ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος. Είναι, δεν θα πω, ίσως και εκατοντάδες νόσοι, γιατί είναι όλα τα διαφορετικά όργανα. Αλλά με τη μοριακή ανάλυση, όπως αυτό που συμπεριλαμβάνεται εδώ, μπορεί να έχουν και διαφορετικούς υποτύπους μοριακούς σε κάθε όργανο. Άρα δεν είναι καν, 15 όργανα στον
οργανισμό. Ναι, πρέπει να είναι, να είναι χαοτικό εντελώς.
Άρα, ακριβώς, είναι σχεδόν, δεν είναι χαοτικό, αλλά θέλει πολλή δουλειά και κάθε ένα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Δηλαδή, το μελάνωμα μπορεί να είναι 5-6 τύποι.
Σωστά,
μπορεί να δουλεύει σε μερικά, μπορεί να μην δουλεύει σε κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Όταν χορηγηθεί αυτό θεραπευτικά, θα δούμε ότι σε κάποιους δεν έδρασε. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για να διερευνήσουμε τι έχουν αυτοί και δεν έδρασε αυτό, να βρούμε κάτι άλλο για αυτούς. Και έτσι εξελίσσεται η γνώση και νομίζω έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, αλλά έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα. Δεν νομίζω ότι μειώνεται.
Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, θέλω να σα πω, όταν μου το είπανε. Και το δέχθηκα με απορία, αλλά θετικά, γιατί λέω, ωραία, αν δουλεύανε τόσα χρόνια σε αυτό το πεδίο της έρευνας και μετά βλέπαμε και εξακολουθούμε, να, τώρα γιατί συνομιλούμε, να βλέπουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, αυτό θέλω να πω.
Είναι, αλλά δεν... Είναι αισιόδοξο, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε και να πούμε εντάξει, τώρα τα βρήκαμε γενικώς τα πράγματα του καρκίνου, ας δούμε κάτι άλλο. Όχι. Και μόνο το γεγονός ότι, ας πούμε, το κόστος των θεραπείων. Αν μια θεραπεία έχει 1 εκατομμύριο ευρώ ή 100.000 ευρώ, αυτό περιορίζει τη χρήση της, ίσως όχι στους
πολίτες. Προφανώς, και πρέπει να υπάρχει πρόσβαση
σε όλους. Άρα, ακόμα και αυτό, ξέρετε, η έρευνα δεν είναι μόνο να βρει τον φάρμακο, είναι να βρει και τρόπους να το παράγει φθηνότερα, να το δίνει φθηνότερα.
Ναι, ναι, σωστό.
Κάτι που είχε 1 εκατομμύριο να πάει 100, να πάει 100, να πάει 10, να πάει 1000 ευρώ, να πάει 100 ευρώ να το περνούσε ο κόσμος. Αλλά έρευνα θα έχουμε και ακόμα και για αυτό το εμβόλιο όταν θα φτάσει να έχει 100 ευρώ και να μπορεί να το παίρνει ο καθένας. Μέχρι τότε και αυτό είναι υπό διερεύνηση ακόμα και αν ξέρουμε ότι λειτουργεί.
Ναι.
Ναι. Νομίζω ότι ο καρκίνος δηλαδή έχει ακόμα πολύ
έχει δρόμο.
Δουλειά να γίνει. Και όσο βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να πεθαίνουν από καρκίνο και ιδιαίτερα νεότερους ανθρώπους, προφανώς δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τον έχουμε
ακόμα.
Αλλά...
Ναι. πάντως, κύριε Μανολόπουλε, ακούμε όλο και πιο συχνά φίλους, γνωστούς, οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν την επώδυνη διαδρομή και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Δηλαδή, πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω.
Όχι, και νομίζω ακριβώς όπως είπατε και εσείς, το βλέπουμε γύρω μας. Όγκοι που παλιότερα που μας θυμόμαστε ότι ήταν σαν καταδίκη σε θάνατο, πλέον είναι διαχειρίσιμοι πολλοί άνθρωποι και τους ξεπερνάνε και συνήθως έχουν και μια φυσιολογική ζωή, γιατί είναι και αυτό είναι και η ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια.
Αυτό το που λέτε τώρα είναι κομβικό επίσης, δηλαδή ότι να παρατείνεται η ζωή, αλλά να είναι και ποιοτική ζωή αυτή.
Ναι, σκεφτείτε και τα παιδιά, λευκαιμίες, που κάποτε ήταν πριν 20-30 χρόνια, ήταν ουσιαστικά χαμένο το παιδί τώρα.
Βέβαια.
Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουμε κακή εξαίρεση. Τα πρώτερα παιδιά πηγαίνουν για πολλά χρόνια, μπαίνουν σε μια αξιολογική ζωή με κάποια παραπάνω βέβαια προσοχή και κάποια θεραπεία. Αλλά ζουν μια ζωή. Και όχι μόνο εκεί. Απλά λέω εκεί είναι πολύ εντυπωσιακή η εξέλιξη.
Εκεί είναι πράγματι εντυπωσιακή στα παιδιά. Είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, κρατάω όλο αυτό τη συζήτηση σήμερα, κύριε Μανολόπουλε, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα και γιατί αντικειμενικά είναι μια καλή είδηση. Το θέμα είναι αυτό το θετικό του mRNA εμβολίου, για αυτό να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς. Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο και βέβαια σας είπα γι' αυτό κάποιοι ήδη δουλεύουν για το πώς θα μειώσουν το κόστος του.
Ναι.
Στην πορεία, πώς θα βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις τεχνικές παραγωγής του, γιατί εγώ σου είπα είναι αρκετά πολύπλοκο.
Ναι.
Αλλά είναι σημαντικό καταρχήν να έχουμε το μηχανισμό που δουλεύει.
Ναι. Σωστά, σωστά.
Και φαίνεται εδώ πραγματικά ότι τον έχουμε είναι πολύ, πολύ. Γενικά δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, πολύ συχνά άτομα παίρνετε από τα ραδιόφωνα από την τηλεόραση και είναι πειραματικά. Λέω αυτό καλό, αλλά είναι ακόμα σε πειραματόζω, είναι ακόμα
ελπιδοφόρο.
Εδώ μπορώ να είμαι ενθουσιασμένο.
Σας ακούμε, σας ακούμε.
Είναι ένα βήμα πριν την κλινική εφαρμογή, σε ένα πολύ σοβαρό τύπο όγκου και με προοπτική να εφαρμοστεί και σε άλλους σοβαρούς ψόγκους.
Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Μανολόπουλε, πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εσείς που μοιραστήκαμε αυτή την καλή είδηση λοιπόν μαζί σας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
Γεια
χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Ευαγγέλος Μανολόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ναι, λοιπόν. Ναι. Καταλάβατε, ακούσατε και έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά. Είδατε πως το είπε μόνος του. Εγώ που μέχρι τώρα άκουγα διάφορα και ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός, αυτή τη φορά λέω πως ναι, έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και το σημαντικό βήμα όπως ακούσατε και να τα κρατάμε αυτά, δεν είναι για, την, για το μελάνωμα, που είναι μια πολύ δύσκολη και επιθετική μορφή καρκίνου. Όπως ακούσατε τον κύριο Μανολόπουλο, σε 2-3 χρόνια αυτό το εμβόλιο, το mRNA για το οποίο προκάλεσε τη συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Μανολόπουλο, θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μορφές καρκίνου και το κρατάμε αυτό.
Conmigo esta noche sería feliz, lo sabes ya. Estaría mejor esta luna también. Y ahora pequeña llorará y borrará.
Βλέπω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που συντονιζόμαστε σε αυτήν την αισιόδοξη πλευρά, φίλες και φίλοι, γιατί την αγωνία, τον πόνο, την απόγνωση δικών μας ανθρώπων που πέρασαν από αυτήν την πάρα πολύ σκληρή διαδικασία, την ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε πώς μπορεί να χάσεις ξαφνικά τη γη κάτω από τα πόδια σου. Στη φίλη ακροάτρια που λέει ότι πραγματικά ήταν συγκινητική συζήτηση για το εμβόλιο μέσα σε ένα δύσκολο Αύγουστο για πολλούς. Πράγματι αυτός ο Αύγουστος είναι δύσκολος για πολλούς από εμάς, φίλες και φίλοι, αλλά εντάξει, αντέχουμε και κοντράρουμε αυτές τις δυσκολίες. Και λέει η φίλη ακροάτρια πάρα πολύ σωστά, γιατί ήταν μέσα στο μυαλό μου και ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Μανολόπουλο και δεν πρόλαβα. Αισθανόμαστε άραγε περήφανοι, λέει, για όλη αυτή την πρόοδο της έρευνας για τον ιδρώτα και της αγωνίας της, και πόσο άχαρο είναι να μένουμε στη συνωμοσιολογία για την ιατρική έρευνα που γέμισε η ζωή μας και το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, να φαντασιωνόμαστε καταστροφές από την επιστήμη ενώ άλλες γύρω μας συντελούνται μια χαρά. Έχετε δίκιο, γιατί ειδικά αυτή η τεχνολογία, το mRNA, των εμβολίων στην διάρκεια του COVID, εξακολουθεί να διατηρεί γύρω μας μία συζήτηση για το πόσο ένοχα ήταν αυτά τα εμβόλια ή είναι αυτά τα εμβόλια, που όπως λέγαμε και με τον κύριο Μανουλόπουλο, επί της ουσίας η τεχνολογία αυτή ήταν έτοιμη, τη βρήκε έτοιμη η ανάγκη του COVID για να κάνουμε εμείς τα εμβόλια αυτά. Δεν θέλω να ξαναμπώ σε να κάνω αυτό το γύρο της συζήτησης. Ο καθένας μας τώρα έχει τις δικές του εμπειρίες. Σημασία έχει ότι αυτή η τεχνολογία, κοιτάξτε, ανοίγει δρόμο. Εμείς κρατάμε λοιπόν αυτόν τον δρόμο που ανοίγει, γιατί αυτό είναι το σωστό. Να σας ευχαριστήσω πολύ λοιπόν, φίλοι ακροάτρια, που στείλατε αυτό το μήνυμα. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Λέσβο, Μαρία και Φραγκίσκο, γεια σας. Να είστε καλά. Να πω επίσης στην φίλη ακροάτρια της Σάντι, που ακόμα και τώρα στέλνει ένα μήνυμα, αλλά Σάντι μου εδώ στο στούντιο δεν έχω και πάρα πολύ καλό σήμα για να βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε στο Messenger, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως σε ευχαριστώ πολύ, θα προλάβω ενδεχομένως να τα δω, αλλά και στον φίλο μας από τα Χανιά. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και την επόμενη ώρα έχουμε, νομίζω, δύο ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε για να τα παρακολουθήσετε. Το ένα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα με τον κύριο Τσιμογιάννη, συνομιλώντας τις νέες προειδοποιήσεις της Λαγκάρντ για την Ευρώπη, πώς η Ευρώπη καθυστερεί ειδικά στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, και οι καθυστερήσεις αυτές διαβρώνουν τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Χατζή Μανουήλη για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε τον κύριο Μυριάνθη, που είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας, για να δούμε τι μας περιμένει και τι σημαίνουν όλα αυτά.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, διανύουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής και θέλω να αναφερθώ σε κάποια από τα μηνύματά σας και θα αναφερθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά. Έχετε στείλει κάποιοι φίλοι ακροατές κάποια μηνύματα σε σχέση με τα εμβόλια του COVID που ήταν τεχνολογία mRNA. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, δεν αναφέρομαι, να τα διευκρινίζω λοιπόν, αυτά που λέμε εδώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά περιστατικά που έχουν συμβεί πολύ μετά τον εμβολιασμό, κάποια άλλα μετά, αμέσως μετά σε χρόνο από τα εμβόλια που κάναμε. Ακούμε όλοι, γιατί εδώ ζούμε όλοι, απόψεις και κρατάω με μία επιφύλαξη, αν και λογικά δεν δικαιούμαι να το κάνω γιατί δεν είμαι γιατρός. Ακούμε λοιπόν και απόψεις γιατρών, το κρατώ λοιπόν αυτό, για το ότι πιθανότατα για κάποιους θανάτους να ενοχοποιούνται τα εμβόλια που κάναμε για τον COVID. Το ακούω αυτό. Ως γενική στάση παραπέμπω, επειδή αυτό ήταν ένα θέμα που δεν κινήθηκε, δεν μιλάω τώρα για αυτά που κινούνται σε επίπεδο συνωμοσιολογίας κτλ. Μιλάω για περιπτώσεις ανθρώπων που και εμένα μου έχει τύχει και έχω ακούσει και ακούω επιφυλάξεις, να το πω λοιπόν έτσι, γιατρών. Αυτό που τελικά βγάζω ως συμπέρασμα από αυτά που ακούμε και που συμβαίνουν και που έχω θέσει ευθέως και εγώ ίδια ερωτήματα σε κάποιους φίλους γιατρούς, επί τους εις, ξέρετε τι λένε, παραπέμπουν σε αυτήν την αρχική δήλωση που είχε γίνει τότε και που τότε είχε ανοίξει αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο επικίνδυνα είναι, τι παρενέργειες μπορεί να έχουν κτλ. Ήτανε η άποψη τότε ότι πρέπει να σωθούν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων και ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους κάποιες βλάβες τα εμβόλια αυτά να προκάλεσαν. Το λέω αυτό για τους φίλους ακροατές που έχουν στείλει εδώ μηνύματα και που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Ναι, το ξέρω, δεν είναι ότι δεν το ξέρω, δεν είναι ότι εγώ αυτό το αγνοώ. Εγώ μίλησα για άλλο πράγμα και το ξαναλέω και τώρα, για την συνωμοσιολογία που αναπτύχθηκε σε σφαίρα άλλη, που πραγματικά ήταν, δεν συντονίζεται με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όλοι ξέραμε πως δανείστηκε η παγκόσμια ιατρική κοινότητα τα εμβόλια, τα mRNA, για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον θάνατο που εισέβαλε ξαφνικά στη ζωή μας. Ακούμε αυτά που έχουμε να ακούσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που τώρα επιτελεί η τεχνολογία των εμβολίων των mRNA πρέπει να μπει με ερωτηματικό ή με καχυποψία. Αυτό έχω να πω. We'll be right back.
κάτι μπαίνω σινεμά. Στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να περάσουμε στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει. Αναφέρομαι σε αυτήν την ενδιαφέρουσα ομιλία της κυρίας Λαγκάρτ στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Γενέβης. Έγινε μόλις χθες, Τετάρτη. Εκεί λοιπόν η επικεφαλής Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας επί της ουσίας προειδοποίησε την Ευρώπη για τις κοσμογονικές αλλαγές που ήδη συντελούνται και που θα επηρεάσουν άμεσα, επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και που αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές διαβρώνουν τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Το συνδέει όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Λαγκάρτ? Μόνο με αυτό? Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου και Θεσμών στο Πανεπιστημίο του Πειραιά. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Γεια σας, κύριε Παλταρτζή.
Τι είναι αυτή η τόσο πολύ σοβαρή προειδοποίηση της κυρίας Λαγκάρτ? Αφορά το πεδίο τεχνητή νοημοσύνη? Το ότι η Ευρώπη, γιατί διάβαζα την ομιλία της, είναι πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφές. Δεν έχει χάσει την πρώτη, νομίζω, ήδη διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί την κυρία Λαγκάρτ?
Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα και εντάσσεται σε έναν γενικευμένο πλέον διάλογο για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης ή και το μέλλον της το ίδιο ως οργανωμένου συνόλου. Αυτό που παρατήρησε η κυρία Λαγκάρντ, εν μέρη ξεκαθαρίζοντας, εν μέρη επαναλαμβάνοντας θέματα που έχουν τεθεί και από τον Ντράγκη και από τον Λέτα στις εκθέσεις
του. Πέρυσι, πρόπερσι, ναι.
Είναι ότι, και τα οποία μάλιστα έχουν πλέον βρει ευήκο νους και αποτελούν τη βάση για την συζήτηση και τα μέτρα που υιοθετούνται τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης έχει βρεθεί πλέον σε σημείο καμπής, αν όχι σε σημείο αποδόμησης. Και αυτό το αποδίδει η κυρία Λαγκάρντ σε τρεις μεταβολές που έχουν συμβεί. Αφενός το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης για μια πεντηκονταετία τώρα στηριζόταν στην διεθνοποίηση του εμπορίου, στην εμπορικοποίηση όπως λέγαμε. Δεύτερον, αυτό που παρήγαγε η Ευρώπη και στο οποίο ήταν η πιο δυνατή ήταν βιομηχανικά προϊόντα σχετικά υψηλής τεχνολογίας αλλά της παλαιάς βιομηχανίας, όπως τα κατασκευαζόμενα στη Γερμανία μηχανήματα ακριβίας. Τώρα πλέον έχουμε περάσει βεβαίως σε κάτι καινούργιο, σε μια οικονομία που στηρίζεται και σε νέες τεχνολογίες αλλά και σε νέα υλικά. Το τρίτο είναι ότι η Ευρώπη λειτουργούσε μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο και την ασφάλειά της την εγγυάται το σύστημα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και γενικότερα υπήρχε μία προσήλωση σε ένα διεθνές πλαίσιο στηριγμένο σε κανόνες. Αυτό που βλέπει λοιπόν τώρα η κυρία Λαγκάρντ είναι ότι πρώτον το διεθνές εμπόριο υφίσταται συνεχή πλήγματα. Δεύτερον, ότι η τάξη αυτή, η διεθνής τάξη των ΗΠΑ δεν υφίσταται πλέον, αντιθέτως υπάρχουν σημαντικότατες ρογμές. Τρίτο και πιο σημαντικό από τη σκοπιά της Ευρώπης, μάλλον του μέλλοντος Ευρώπης, είναι ότι η τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η Ευρώπη δεν είναι πλέον εχμής. Ενώ η Ευρώπη παράγει πολλές ιδέες, ενώ έχει πολύ ισχυρό επιστημονικό δυναμικό, εν τούτης αυτό δεν μεταφράζεται σε παραγωγική δυνατότητα εχμής.
Μας λέτε γιατί? Γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, το ερευνητικό δυναμικό της, εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο. Άρα...
Όχι, αντιθέτως η ίδια λέει, τώρα μην μιλάμε μόνο για τη Λαγκάρντ, είναι ορθό αυτό που λέει πάντως, ότι το 20% των δημοσιεύσεων των επιστημονικών παγκοσμίως βγαίνουν στην Ευρώπη, δηλαδή βγαίνουν από το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, που είναι τα αποτελέσματα, σε επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης, σε επίπεδο ηγεσίας. Και εδώ έχουμε συνεπώς ένα τεράστιο πρόβλημα μετασχηματισμού του δυναμικού μας, του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης, του ανθρώπινου κεφαλαίου της, σε παραγωγικό δυναμικό. Και σε αυτό η Λαγκάρντ έχει να πει δύο πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σωστά, ότι υπάρχουν δύο ουσιώδεις λόγοι που λειτουργούν σε συνδυασμό μεταξύ τους οι δύο ως τροχοπέδι στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Ναι.
Και για να το πω πάρα πολύ απλά, είναι το εξής. Οι σύγχρονες τεχνολογίες, ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη κατά κύριο λόγο, απαιτούν τεράστιες επενδύσεις.
Κεφάλαια, ναι, βέβαια.
Απίστευτη κλίμακα. Η Ευρώπη δεν έχει κλίμακα και δεν μπορεί να σχηματίσει κλίμακα. Και οι λόγοι τους οποίους αναφέρει η κυρία Λαγκάρντ, με τους οποίους προσωπικό συμφωνώ, είναι δύο. Πρώτα απ' όλα η αγορά μας, ενώ είναι μια τεράστια αγορά 450 εκατομμυρίων, είναι κατακαιρματισμένη στην πραγματικότητα. Δεν είναι μία αγορά, είναι εθνικές αγορές.
Σωστά.
Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι δεν έχουν την ικανότητα να φτάσουν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά.
Mm-hmm.
Δεύτερον, ότι δεν αισθάνονται την ανάγκη, δεν αισθάνονται την πίεση του ανταγωνισμού, με καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν.
Ναι.
Η προσαρμογή τους γίνεται πιο αργά, γιατί κοιτάνε βασικά τον αντίπαλο σε εθνικό επίπεδο και δεν κοιτούν τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Αυτό οφείλεται στην αδυναμία των κυβερνήσεων να δεχθούν ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί στον προστατευτισμό, στα διάφορα εμπόδια. Και αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη επιχείρηση που προσπαθεί να βγει διεθνώς έχει μικρότερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, για να βρει τα κεφάλαια να βγει διεθνώς, αντιμετωπίζει δυσκολίες, διότι το τραπεζικό σύστημα και το χρηματοοικονομικό σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο. Είναι και αυτό κατακαιρματισμένο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Πρώτον, αναφέρατε τη λέξη προστατευτισμό και επισημαίνετε και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όλα αυτά σε μια εποχή που ο προστατευτισμός εντωμεταξύ ανοίγει περπατησιά και τον συναντάμε όλο και πιο πολύ. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορεί να στηρίξει επαρκώς αυτήν την επόμενη γενιά, τις ανάγκες αυτές που υπάρχουν.
Γιατί δηλαδή, και αυτό εκεί είναι κατακαιρματισμένο.
Ναι.
Διότι και αυτό υφίσταται ισχυρές προστατευτικές πιέσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Στη χώρα μας, η οποία ευτυχώς ακολουθεί εντελώς άλλο δρόμο σε αυτό, πρόσφατα μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα κατόρθωσε να αποκτήσει σημαντικότατη συμμετοχή σε μια μεγάλη ελληνική. Αυτό είναι ένα βήμα διεθνοποίησης, αν θέλετε, της ελληνικής αγοράς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ταυτόχρονα όμως και ένα βήμα προς την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η ίδια τράπεζα, η UniCredit, πηγαίνει στην ίδια της τη χώρα να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο πυλώνα και εμποδίζεται από την κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Πηγαίνει στη Γερμανία για να συγχρονευτεί με την Commerzbank.
Μάλιστα.
Και αντιμετωπίζει την αντίδραση των τοπικών γερμανικών συμφερόντων.
Ναι.
Από τη μία λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι αν δεν ενοποιηθούμε δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Από την άλλη πλευρά εξακολουθούν τα τοπικά λόμπι και τα ειδικά
να λειτουργούν τροχοπεδητικά, λέτε. Ναι.
Και ένα τελευταίο.
Ναι.
Εάν δεν έχεις πλέον το προβάδισμα με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνή ανταγωνισμό,
mm-hmm.
και αν ο διεθνής ανταγωνισμός, ακριβώς όπως εσείς είπατε πριν από δύο λεπτά, γίνεται όλο και πιο προβληματικός, διότι ο προστατευτισμός έχει βρει νέο έδαφος αναπτύξεως με τον Τραμπ, τότε έχεις ένα ακόμα μεγαλύτερο λόγο να θέλεις τουλάχιστον να μπορείς, αφού δεν μπορείς να απευθυνθείς στην αμερικανική ή στην κινέζικη αγορά, να μπορείς να αναπτυχθείς στα 450 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Και αυτό δυστυχώς δεν το καταφέρνουμε. Τώρα, για να είμαστε και λίγο θετικοί.
Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Είναι. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, κρατήστε εδώ, θα μας το πείτε. Όλο αυτό που μας περιγράφετε, γιατί στην ουσία, για τους λόγους που μας λέτε εσείς και που τους ακούμε, τι κάνουμε, γράφουμε καθυστερήσεις, επιτρέψτε μου την έκφραση. Το ερώτημα λοιπόν...
Ναι, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, κύριε Μπαλτατζή.
Αυτό θέλει...
Να καταστρεφόμαστε.
Πρώτον, δεν υπάρχει ο χρόνος. Πίσω, αυτό θέλω να ρωτήσω, ότι χρόνος δεν υπάρχει, δηλαδή είμαστε στο και πέντε, επί της ουσίας, άρα τι καθυστερήσεις, δηλαδή δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Και επίσης, αφού λοιπόν όντως υπάρχει, αυτό τι σημαίνει για την ανάπτυξη, τους μισθούς, την απασχόληση, τι σημαίνει όλα αυτά για τους Ευρωπαίους πολίτες και τη ζωή μας?
Ακραίο κίνδυνο. Ότι σε λίγο θα αγοράζουμε μόνο κινέζικα προϊόντα, διότι στα πάντα θα έχουν προβάδισμα τεχνολογικό, ακόμα και στην παλαιού τύπου υψηλή τεχνολογία, οι Κινέζοι. Ότι θα εξαρτώμεθα πλήρως από την τεχνική. Την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, τις αμερικανικές. Ναι. Αφού αυτές μπορεί να συγκεντρώσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια προκειμένου να επενδύσουν σε κέντρα, σε έρευνα, σε οτιδήποτε, ενώ οι ευρωπαϊκές δεν μπορεί να συγκεντρώσουν ούτε ένα μικρό κλάσμα αυτών των πόρων. Λέει το εξής χαρακτηριστικό στα χθεσινά της σχόλια η Λαγκάρντ, που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι όταν ξεκινάει μια επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση, έτσι, μια νεοφυής που λέμε, την πρώτη πενταετία μπορεί να συγκεντρώσει τους ίδιους πόρους στην Ευρώπη όσους και στην Αμερική. Τη δεύτερη πενταετία, που είναι η πενταετία της εκτείναξης, όχι της δημιουργίας αλλά της ανάπτυξης, ούτε τα μισά.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξαφνικά όταν χρειάζονται πολλά κεφάλαια, όταν πρέπει να γίνει το άλμα, εκεί βρίσκεις μπροστά σου το εμπόδιο. Και τι κάνεις? Το 15% των αναπτυσσόμενων νεοφυών επιχειρήσεων της Ευρώπης φεύγει και καθίσταται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό. Δηλαδή, το οποίο δεν ξεκίνησε τώρα.
Ξεκίνησε με τα πόδια, έτσι.
Ναι. Άρα, μισό λεπτό. Ναι. Εάν λοιπόν σας ζητούσα, γιατί έχουμε δύο λεπτά όλο και όλο πια στη διάθεσή μας, να μου περιγράψετε, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, την Ευρώπη το 2035. Τι θα είναι η Ευρώπη του 2035 με ένα τρένο που το χάνει?
Καλά, το χάνει, αλλά μπορεί να...
Να το πιάσει τον τελευταίο σταθμό. Ναι.
Και εδώ ήθελα να πω το αισιόδοξο.
Ναι.
Το αισιόδοξο είναι ότι ακόμη και η Γερμανία που τα τροχοπέδει σε αυτά έχει ξαφνικά βγει τους τελευταίους μήνες υπέρ της ενοποίησης των κεφάλαια αγορών, που θα επιτρέψει να συγκεντρώνονται πόροι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Σφυρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup πιέζει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την ατζέντα, και ελπίζω να βρει ευήκονους από τους συναδέλφους του. Ταυτόχρονα, το επίπεδο πλέον της κατάργησης των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς, έχουν ξεκινήσει πολλά μικρά όμως βήματα προς την απελευθέρωση των αγορών, την ενοποίηση θα έλεγα καλύτερα. Όταν λέω την απελευθέρωση εννοώ των διασυνοριακών συναλλαγών.
Το καταλάβαμε.
Αλλά ακόμα όμως σε αυτό το δεύτερο επίπεδο οι προοπτικές δεν είναι πολύ σπουδαίες, διότι τα βήματα γίνονται, αλλά δεν είναι γενναία βήματα. Χρειάζεται επιτάχυνση. Και αυτό τονίζει η Λαγκάρντ.
Όλος αυτός ο αργός ρυθμός της Ευρώπης την έχει πετάξει πολλές φορές εκτός την Ευρώπη.
Τουλάχιστον όμως κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Τουλάχιστον έχει πλέον από τους πάντες γίνει αποδεκτό.
Για να δούμε τώρα πώς θα πάρει εμπρός, πώς θα πάρουν εμπρός και οι Βρυξέλλες και όλο αυτό το δεδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα που να φτάσουν για να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που πρέπει να πάνε με καθυστέρηση, ξαναλέμε. Λοιπόν, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
Καλό μεσημέρι σας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Χατζή Εμμανουήλ, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Έχω μάθει να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, γιατί επί της ουσίας η Ευρώπη έχει ήδη χάσει την πρώτη ψηφιακή επανάσταση. Τώρα κινδυνεύει να χάσει και την επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει βάλει τόσο δυναμικά. Που δεν μπορώ να καταλάβω, τον ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρει και τα θέματα αυτά εξαιρετικά ο κύριος Χατζή Εμμανουήλ. Ας κρατήσω λοιπόν αυτή την αισιοδοξία ότι μπορεί να βάλει τα πόδια στο κεφάλι κατά το κοινό λεγόμενο και κάτι να προλάβει. Yeah.
Why should I try to resist when darling I know so well? I've got you under my skin.
I'd sacrifice anything come what might for the sake.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, cause money can't buy me love, can't buy me love. That everybody tells me so. You can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of things that money it just can't buy. I don't care too much for money, cause money can't buy me love. If you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I got, I give to you. I don't care too much for money, cause money, money. Say you don't need no diamond ring, I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money you just can't buy. I don't care too much for money, cause money can't buy me, can't buy me love. And with a love like that, you know you should be glad. Ooh, with a love like that, you should. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε αυτό το μείζον θέμα, μείζον σε πολλά επίπεδα, οικονομικά, γεωπολιτικά κτλ. Το θέμα το ενεργειακό, το λέω αυτό γιατί τελικά και μετά την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, ενώ το αδιέξοδο στις συνομιλίες και την προοπτική μιας εκεχηρίας στην μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι ειδικοί λένε ότι η αγορά πετρελαίου φαίνεται να αντιμετωπίζει πια αυτές τις τη διαρκή λοιπόν κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό, όχι σαν ένα προσωρινό σοκ όπως συνηθίζαμε να ακούμε στην αρχή, αλλά σαν μια νέα πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτή η νέα πραγματικότητα λοιπόν, ότι τι δηλαδή, ποια είναι. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη, είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Κύριε Μυριάνθη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτζή.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πάλι εδώ είμαστε. Αυτό το νέο δεδομένο, ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω, μόνιμο, προσωρινό, δεν ξέρω την εξέλιξη, γιατί με τον πρόεδρο Τραμπ κανείς δεν μπορεί να ξέρει, της εγκατάληψης της ιδέας της ιακεχηρίας. Τι νέα δεδομένα βάζει, κύριε Μυριάνθη?
Να σας πω, η ιδέα της ιακεχηρίας πάντα ήταν συγκεκριμένη, δηλαδή δεν είχε αρχή και δεν προσδιορίζε τέλος ούτε συγκεκριμένους στόχους. Μερικοί αναλυτές την είχαν ονομάσει ιακεχηρία πολέμου. Mm-hmm. Τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, έχοντας τιμήσει την, αν θέλετε, εν τέλει αναποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης του αμυντικού εργαλείου, δηλαδή των βομβαρδισμών, συνεχών βομβαρδισμών.
Ναι.
Για παράδειγμα, επί 13 νύχτες βομβάρδισε το Ιράν. Έχει καταστρέψει, λέει, τις υποδομές κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα Ιράν να ανταποκρίνεται και μάλιστα με σθένος, μετά από όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς, πλήττοντας στόχους και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο αυτό, mm-hmm. να απειλεί ακόμα και στόχους ευρωπαϊκούς, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα και βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι φτάνουν την Βουλγαρία, την Κύπρο, τις οποίες συγκεκριμένα.
Ναι.
Επομένως, το εργαλείο αυτό, αν θέλετε, το στρατιωτικό, ίσως έχει δώσει τα όρια του. Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
Τι τον, επιχειρεί λοιπόν τώρα?
Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού.
Ναι.
Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
πολίτες, ναι,
ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό. Στο μεταξύ βεβαίως έχουν κερδίσει από τις επιχειρήσεις.
Αυτό θέλω να σας πω, γιατί αυτό το ότι πιέζεται πια οικονομικά το Ιράν, αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς. Όμως όλο αυτό το πίσω μπρος που ζούμε τόσους μήνες, κύριε Μυριάνθη, είναι σαφές ότι έχει αποφέρει κέρδη. Το έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Κέρδισε επιχειρήσεις, προφανώς, αλλά και κέρδισε κράτη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς έγινε αυτό? Γιατί έως και σήμερα, ας πούμε, πριν από λίγο έβλεπα ένα δημοσίευμα στο Άξιος για μυστική επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των στενών του Ορμούς. Γιατί και τα στενά του Ορμούς είναι επίσης ένα τεράστιο ερωτηματικό.
Σωστά. Να σας πω, 5 κλάδοι έχουν επωφεληθεί και έχουν γίνει, οι 4 έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι από την κρίση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Mm-hmm.
Πρώτος κλάδος και κυρίως είναι οι ενεργειακοί γίγαντες και κυρίως η παραγωγή πετρελαίου που παράγουν, mm-hmm, εκτός του Περσικού κόλπου.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, η Shell, η BP και η Total Energies έχουν γράψει τεράστια κέρδη στο πρώτο τρίμηνο της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ναι.
Ο δεύτερος κλάδος, ο οποίος επωφελήθηκε, είναι η μεγάλη χρηματοπιστωτική οίκη. Και εδώ έχουμε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι η εταιρεία, ο οίκος μάλλον, JP Morgan,
mm-hmm,
που ο εμπορικός του κλάδος κέρδισε 11,6 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Το πρώτο τρίμηνο.
Μάλιστα.
Ο δεύτερος υποκλάδος είναι οι επενδυτικές τράπεζες, με κυρίαρχους την Morgan Stanley και την Goldman Sachs.
Κολοσσοί όλοι και,
κολοσσοί.
Και όχι απλώς κολοσσοί, κολοσσοί που συνδέονται με παγκόσμια οικονομική κρίση, είπατε και Goldman Sachs. Μια χαρά. Ναι.
Αυτοί που κέρδισαν από την τρομερή αύξηση ζήτησης για συναλλαγές μετοχών. Και μάλιστα. Γιατί έγινε αυτό? Διότι πάρα πολλοί κόσμος πανικοβλήθηκε με την κρίση και πούλησε. Πούλησε μετοχές και μάλιστα σε τιμές ίσως και κάτω από την αξία τους.
Μάλιστα.
Βεβαίως οι κερδοσκόποι κεροφυλακτούσαν και
ναι,
αγόρασαν.
Και πάντα γίνονται πλουσιότεροι σε τέτοιου είδους κρίσεις. Ναι.
Και έχουν διακινηθεί τεράστια ποσά. Ο τρίτος κλάδος τώρα που υποφελήθηκε είναι προφανώς η άμυνα. Εκεί οι επενδύσεις που έχουν γίνει στην αεράμυνα και στην πυραυλική άμυνα είναι τεράστιες. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τις εταιρείες την Βρετανική BAE Systems.
Μάλιστα.
Και βεβαίως τους τρεις Αμερικανούς που είναι επικεφαλής, τη Lockheed Martin, τη Boeing, την γνωστή μας Boeing.
Μάλιστα.
Και την Northrop Grumman. Αυτοί όλοι, οι τρεις αυτοί, έχουν ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών. Δηλαδή υπάρχει ουρά.
Αυτό ήθελα να σας πω από τώρα. Το ανεκτέλεστων παραγγελιών που είπατε, διάβαζα ένα δημοσίευμα που δεν προλαβαίνουν να παράγουν. Υπάρχουν δηλαδή εκκρεμότητες μεγάλες στην παραγωγή. Καθυστερήσεις, πώς να το πω.
Όπως το λέτε. Είναι και διαγωνίζονται ποιος θα πάρει πρώτος, γιατί η απειλή είναι δεδομένη.
Μάλιστα.
Τέταρτος τώρα κλάδος είναι οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Και αυτό είναι ευνόητο όσο το πετρέλαιο περιορίζεται και κυρίως η έξοδος από τα στενά του Ορμούς, τόσο οι εταιρείες εποφελούνται. Εκεί θα ξεχωρίζαμε από την Αμερική την NextEra Energy, μια εταιρεία με βάση την Φλόριδα.
Μάλιστα.
Και από την Ευρώπη την Vestas και Ørsted που είναι στη Δανία. Η Δανία πάντα προηγείται ώστε
έχει τα πρωτεία σε αυτό το πεδίο. Βεβαίως.
Ναι. Και την Βρετανική Octopus.
Μάλιστα.
Αλλά σε αυτό το κλάδο δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η Κίνα πρωτοστατεί και έχει κατακλείσει τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο αγορές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα για όσους επιθυμούν να φύγουν από το πετρέλαιο και τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η επαρκιά.
Έχω εντυπωσιαστεί γιατί διαβάζω στοιχεία για πωλήσεις κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είναι...
Ναι.
Δηλαδή μπήκαν με φόρα που λέμε.
Μπήκανε με φόρα και κοιτάξτε, δεν είχαν το πλεονέκτημα να έχουν brand. Δηλαδή να έχουν ένα όνομα.
Όχι, καθόλου.
Είναι γνωστό, κατεστημένο και καθόλου. Το εμπιστεύεται ο καταναλωτής.
Ναι, δεν ήταν όχημα για το όχημα το brand. Είναι άγνωστα αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Απλώς αγοράζουν Κίνα.
Ναι.
Οι πελάτες αγοράζουν Κίνα.
Μάλιστα.
Θέλω να σας τελειώσω.
Ναι,
παρακαλώ. Γεωπολιτικά ποιοι έχουν εποφεληθεί.
Όχι, πριν πάμε στα γεωπολιτικά, επιτρέψτε μου να βάλω μία παράμετρο. Γιατί ακούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή ποιοι είναι αυτοί που έχουν ωφεληθεί. Δεν έχουμε βάλει ένα ακόμα στοιχείο, το LNG.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα το LNG. Μάλιστα στην Ευρώπη είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα που με αφορμή την κλιματική κρίση, τις πάρα πολύ μεγάλες φωτιές, την παρατεταμένη ξηρασία που υπάρχει, τη χαμηλή στάθμη των νερών σε Δούνα, Βιρίνο κτλ. Φτάνουν στον χειμώνα της Ευρώπης και λένε ότι η Ευρώπη βρίσκεται ήδη μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι αποθήκες του LNG είναι άδειες και θα προμηθευτεί LNG από πού? Από τη Ρωσία.
Ναι, και αναγκαστικά από τη Ρωσία, διότι ο κύριος προμηθευτής LNG για την Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα, ήταν το Κατάρ.
Το Κατάρ, βέβαια.
Στο οποίο Κατάρ όμως βομβαρδίστηκαν από την αρχή
οι εγκαταστάσεις του. Βέβαια.
Και μετά, προκειμένου να μετριάσει τη ζημιά και να αποφύγει περαιτέρω βομβαρδισμός, τις έκλεισε το ίδιο.
Μάλιστα.
Αυτές για να ξαναπάρουν μπρος θένε πολλούς μήνες. Δεν είναι δηλαδή ένας διακόπτης που ανοίγει και κλείνει. Είναι μια διαδικασία ολόκληρη.
Άρα η Ρωσία είναι μία από τις χώρες που έχει όφελος.
Κατανάγει λοιπόν η Ρωσία.
Ναι.
Εδώ τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η Ευρώπη να καταπιεί τις κυρώσεις και τις απαγορεύσεις που είχε προμήθειας υγρών καυσίμων.
Τον πλήρη αποκλεισμό.
Από τη Ρωσία και να ξαναγυρίσει στα παλιά.
Ξαναγυρνάει εκεί που ήταν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και η Ρωσία έχει επωφεληθεί.
Ποια άλλη χώρα επωφελείται, κύριε Μυριάνθη?
Επίσης και η Κίνα έχει επωφεληθεί. Mm-hmm. Η Κίνα κυρίως γεωπολιτικά σαν παράγον σταθερότητας. Έτσι. Και ασφάλειας. Της ασφάλειας που δεν μπόρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παράσουν στις αραβικές χώρες του κόλπου, οι οποίες πλέον με μεγάλη δυσπιστία βλέπουν τις εξελίξεις και δεν ξέρουν πού να στραφούν για να... και πού να κουμπίσουν.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όσα συζητάμε τώρα μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα που θα υποβάλω. Τελικά, κύριε Μυριάνθη, και με δεδομένα τα προβλήματα της αυτού που λέμε ενεργειακή ασφάλεια κτλ. Αυτή η νέα κρίση μήπως αποδεικνύει ότι στη δική μας γειτονιά, στην Ευρώπη εννοώ, η Ευρώπη προχώρησε περισσότερο γρήγορα στο θέμα αυτό της περίφημης ενεργειακής μετάβασης χωρίς, ας πούμε, να έχει επαρκή ενεργειακή ασφάλεια? Μήπως βιάστηκε?
Συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως, θα έλεγε κάποιος, απ' κοντράριο, ότι δεν μπορούσε να είχε προβλέψει
αυτή την εξέλιξη.
Την εξέλιξη του Τραμπ. Αλλά η αλήθεια είναι...
Ναι, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ανοίξει, καταλάβατε. Δηλαδή το είχε.
Η Ουκρανία ήταν το προήμιο. Αλλά αυτό που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα, γιατί το 20% της ενέργειας που κινείται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, ήταν η κρίση με το Ιράν. Ωστόσο, η Ευρώπη, θα συμφωνήσω μαζί σας, επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο στην υιοθέτηση της πράσινης μετάβασης, χωρίς να κρατάει μερικές δικλείδες ασφαλείας ανοιχτές.
Μάλιστα.
Όπως τα δείγματος χάρη η σχέση με τη Ρωσία.
Μάλιστα. Και κάτι που μας αφορά, ενώ την Ελλάδα. Ναι. Αυτή η κρίση λοιπόν μπορεί να επιταχύνει την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογοναθράκων?
Αχ, ήμουν ανιός και γέρασα. Κυρία Μπάτα, αυτό το θέμα.
Και εγώ το ίδιο.
Ναι, επιτέλους κάποτε πρέπει. Δηλαδή το μπλοκ ένα πάνω στην Κέρκυρα είναι έτοιμο σχεδόν για διάδραση, έτοιμο κυριολεκτικά.
Ναι.
Και βεβαίως τα μπλοκ, τα τεμάχη νοτίως της Κρήτης, και αυτά είναι πολλά υποσχόμενα, και έχουμε εκεί παρουσία τεράστιων εταιριών, της Seven και της ExxonMobil. Mm-hmm. Και μακάρι κάποτε να ξεκινήσει αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο περιοριστικός παράγοντας, δεδομένου ότι η Αιγύπτος έκανε θαύματα με το κοίτασμα ΖΟΡ, το οποίο, ναι, το ανακάλυψε η Ιταλική ΕΝΗ και το ανέπτυξε σε χρόνο ρεκόρ. Μέσα σε μια τριετία έβγαζε αέριο.
Ναι. Και τελευταία ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Μένω εδώ στην Ελλάδα. Το καλώδιο, αυτή η σύνδεση, αυτή η καινούργια συμφωνία που υπογράψαμε με τη γαλλική εταιρεία, που, ναι, είναι... μας δίνει εμάς μια ανάσα, μας βάλει, μας βάζει, μας καθιστά παίκτες, το λέω δειλά-δειλά.
Των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνδέει ουσιαστικά Κύπρο με Ελλάδα και δια της Ελλάδος.
Ναι. Α, χάσαμε τον κύριο Μυριάνθη. Καλά, δεν πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως, όχι, καλό θα είναι, δεν είναι, ναι. Το χάσαμε τον κύριο Μυριάνθη. Κρίμα και δεν ολοκληρώσαμε τώρα την συνέντευξη μαζί του. Εάν μας δοθεί η ευκαιρία, προφανώς θα τον αναζητήσουμε για να τον αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον. Ναι, γιατί ξέρετε, είναι ακόμα οι μέρες των διακοπών και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε ένα σταθερό σημείο επικοινωνίας. Νομίζω όμως, για πείτε μου εσείς τώρα εδώ με τα μηνύματά σας, ότι ήταν μια συνομιλία που είχε ενδιαφέρον και ο κύριος Μυριάνθης μας έδωσε άνοιξε όλη τη βεντάλια. Ποιος κερδίζει, ποιες επιχειρήσεις, ποιου τομέα, ποιες χώρες από όλη αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν και που είναι μετέωρη, έτσι. Εωρείται, δεν ξέρουμε τι θα απογίνει. Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας. Μήπως έχει κερδίσει, λέει, και ο ίδιος ο Τραμπ σαν επιχειρηματίας. Εσείς τι λέτε. Αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω δεν πρέπει να την κάνουμε. Ούτως ή άλλως είναι και κάτι που δεν χρειάζεται να υποκρινόμαστε ότι δεν θέλω να πω. Δεν υπάρχει διεθνές μέσον, είτε είναι έντυπο, είτε είναι ηλεκτρονικό κτλ. Που να μην έχει κατά συχνά, πυκνά διαστήματα, ρεπορτάζ, πληροφορίες για το πώς η οικογένεια Τραμπ, βάλτε μέσα τον γαμπρό του, την κόρη του κτλ. Επιδίδονται σε ένα πάρα πολύ επιτυχές παιχνίδι εντός εισαγωγικών επενδύσεων μέσα από την άσκηση εξουσίας. Βεβαίως. Τώρα, κύριε Δάβαρη, τι κάνετε? Είστε καλά? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Οποία έκπληξη, κύριε Αργυρίου. Επιστρέψατε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και να αναφερθώ και σε έναν φίλο ακροατή. Ακούστε, είτε είστε Στάθης, είτε είστε Κώστας, είτε είστε Κωστοστάθης, Στάθη Κώστας, δεν ξέρω, όπως θέλετε. Θέλω να σας πω πως μετά από τόσα χρόνια είμαι πάρα πολύ έμπειρη στο να αναγνωρίζω προβοκατόρικα μηνύματα. Προφανώς και σας καταλαβαίνω. Απλώς βρείτε έναν άλλο τρόπο για να το περνάτε λίγο διαφορετικά, να μην είναι τόσο εμφανές, θέλω να πω. Κύριε Στάθη, κύριε Κώστα, κύριε Κώστα Στάθη. I can't tell which way's home. I've been gone for so long, it's an empty world up here. I skip stones and wonder how long till I'm discovered it's a quiet life. Και επειδή ξεχνάω μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια που στέλνει σε άλλη πλατφόρμα και κάθε φορά ξεχνιέμαι μέσα στην ροή της εκπομπής να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Ανδριανή. Όλα ακριβένουν, Ανδριανή μου, όλα, όλα. Κάθε μέρα ο καθένας μας διαπιστώνει και τις αυξήσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά να περνάς καλά. Αν δεν πήγαινε εκεί στη θάλασσα τώρα να κάνεις τα μπανάκια σου, βέβαια είναι αργά αυτή την ώρα για σένα. Αλλά κάνει και μια βουτίτσα για μένα που με το γύψο στο χέρι μπάνιο δεν. Και στο φίλο μας τον Ανδρέα που, που ήσουν Ανδρέα, σε είχαμε χάσει, τις διακοπές μου έκανα, απάντησε σε παρακαλώ πάρα πολύ στο ανόητο ερώτημα που κάνω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την ακρόαση πάνω απ' όλα και να σας πω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να σας πω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και εσάβριο πάλι. Γεια χαρά.
Θλιμμένη χαραυγή για μένα ξημερώ.